Аж до самого початку 70-х большиня беларусаў выкарыстоўвала ў якасці туалетнай паперы абрывкі газет да старонкі старых падручнікаў. І ў прыбіральнях звычайна віселі навалачкі з нарэзанай паперай. Усеўшыся па пільнай патрэбе і ўтаропіўшы вочы ў газетны абрывак, савецкі чалавек міжволі займаўся палітэдукацыяй. Камуністычная партыя і савецкі ўрад надаюць вялікую ролю пашырэнню тавараў народнага спажывання, паведамлялася ў абрыўку. І прачытаўшы такое, наведнік прыбіральні ўздыхаў, прычым з пачуццём глыбокага задавальнення. Пра туалетную паперу, як і пра сабачыя кансервы, людзі нешта такое чулі, але жыўцом не бачылі. Я асабіста ўпершыню ўбачыў згаданую паперу ў 1966 годзе. Бацька аднаго майго знаёмага ездзіў на стажыроўку ў Гангельшчыну, ён быў інжынерам на будоўлі хімкамбінату, і прывёз адтуль запаветны рулён. Мы ўважліва яго разглядалі, нават бралі на язык. Сябруковы бацька распавядаў, што ў ангельскіх прыбіральнях вісіць рулён туалетнай паперы, і яго адтуль ніхто не крадзе. Ніхто з нас такім балачкам не даваў веры. Дзесьці праз год туалетная папера з'явілася ў продажу ў аддзеле канцелярскіх тавараў Новапалаўскай кнігарні. Гэта быў пачак белых сурвэтак. Яе, вядома ж, ніхто не браў, а жанчыны, выхапіўшы позіркам надпіс «Туалетная папера», сарамліва адводзілі вочы. За савецкім часам выкарыстоўвалі ў пэўных мэтах не толькі газеты, але расліннае багацце нашай краіны. Распавядалі, як студэнты на бульбе падцерліся лістамі нейкай расліны. Аказалася, што гэта быў страшэнна ядучы баршчэўнік. Небаракам так запякло, што яны не ведалі, куды бегчы. Урэшце пабеглі да вясковай фельчаркі, і тая дала ім нейкую мазь. Першую туалетную паперу ў рулёнах прывозілі з Москвы. Была яна літувійскай вытворчасці. І калі да Полацкага вакзалу прыбываў маскоўскі цягнік, на перон выходзілі пасажыры з валізамі ў руках і звярочанай на шыі, на якую былі налыганыя дэфіцытныя рулёны. Пэўны час падцірачную паперу прадавалі толькі льготным катэгорыям грамадзянаў – інвалідам, ветэранам. Потым яна з'явілася ў вольным продажы. На пачатку яе не надта і бралі. І толькі калі пайшла чутка, што газетная фарба можа выклікаць рак кезаўкі, амаль у кожнай хатняй прыбіральні з'явіўся рулён туалетнай паперы.